Vi takker deg for din godhet. Takk for din tilgivelse. Takk for at du har akseptert oss. Takk at du har godkjent det Jesus gjorde. Og derfor så er vi godkjent av deg, Herre. Takk deg for troens rettferdighet som har blitt gitt oss ved troen på deg. Vi priser og lover deg, Herre. I Jesu navn. Amen. Amen, amen. Ja, jeg har en titel på talen min i dag, som jeg kalt for vennskap, tillit og tro. Det skal vi komme litt mer inn på. Du nevnte Hermon-turen til helgen. Jeg ser veldig frem til det. Gleder meg skikkelig til å dra til Hermon. Og hva er tanken liksom å dra opp dit? Jo, det er jo nettopp det. Å bli bedre kjent. Vennskap, det handler om å tørre å gi litt av seg selv. Det å tørre å dele litt mer enn ellers. Og det er klart, når du er sammen med folk litt mer enn på et møte, og litt spising nede, så kan jo alt skje. Da kan jo folk finne litt mer ut av hvem du egentlig er. Og det er jo ikke alltid, liksom, det er ikke så lett å bare knipse i fingra, men det er noe som skjer når man er med mennesker på en liten tur, man gjør noe annerledes, og så er man sammen over flere dager. Så det ser jeg skikkelig frem til, og tror det blir akkurat sånn som vi drømmer om, at det blir en litt sånn kick-off. Det blir en kick-off, en kick-start for høsten. Vi har allerede startet, men da er det mulighet for å kunne faktisk bli litt bedre kjent, og det håper vi virkelig skal skje. Det kommer til å skje. Har du forventninger til du som skal være med? Veldig bra. Jeg nevnte at det var det er et rom ledig faktisk, så vet du om noen sånne etternølere, så er det mulig å slenge seg med. I hvert fall 4 plasser ledig. Det å tørre å gi litt av seg selv, og ikke bare vente på andre. Du må begynne først. Nei, hvorfor kan ikke du begynne først? Hvorfor kan ikke du ta det første skrittet? Hvorfor kan ikke du tørre å strekke deg litt ekstra? Så skal du se, noe vil faktisk skje ut av det. Vennskap, det er jo mye å si om det. Nå vet du kanskje mange av dere at jeg går jo ikke så stille i dørene. Og jeg har vært på en tur med noen kompiser. Og vennskap, det handler jo selvsagt om å være sammen. Det handler nettopp om å bruke tid med noen mennesker. Noen ganger så velger vi det, andre ganger så kan vi ikke velge det. Det bare blir sånn, og så er det å gjøre det beste ut av det. Denne gangen her sånn, så var jeg så heldig å få lov å låne en gammel motorsykkel, som gikk som en klokke, ganske langt, nesten hele turen. Og den sviva gikk så bra, men jeg fikk møte da 5-6 andre venner, det vil si det var en som var med bare noen dager, som også var med, men disse gutta her, de berika meg på den turen. Den ene kjente jeg ganske godt fra før, og jeg kjente litt til to av dem, men det var 3 totalt ukjente mennesker. Og så skal man da bo sammen i hytter og ligge i sovepose sammen, holdt jeg på å si. Eller vi hadde vært på sovepose da, men... Så det er klart, da er det en risiko for at man blir litt bedre kjent. Og det var akkurat det som skjedde. Så vennskap, jeg har kategorisert det i flere, 1, 2 og 3, og det er sikkert mange flere også. Men vi ofte så liker jeg å tenke, alle de menneskene vi kjenner, det er veldig greit noen ganger å putte de i sirkler, ikke at de skal båsette, men litt sånn for egen, det å klare å skille litt noen ganger, det kan være litt godt. For den innerste sirkelen, det er jo gjerne venner som har blitt nære venner. Og så kommer det en sirkel til utenfor der, og det er gjerne folk man er ofte sammen med, kanskje ikke vet så mye om, og så har du liksom bekjente utenfor der. Og det sier seg selv at man kan ikke være like gode venner og på samme dyp med alt og alle. Er du med på den tanken? Og dette vet vi jo, dette er jo sosiale ting som vi alle sammen har kjent litt på. Men bekjente, den der ytterste ringen, der har vi jo holdt på å si naboer, arbeidskolleger, folk man er på hils med. Og det er helt ok. Det er helt ok at man har en bekjentskap. Og så har vi venner man treffer av og til, som man vet litt mer om. Og så er det nære venner. Jeg hadde lyst til å si litt om, hva vil det si å være nære venner? talen min fra 28. juni som het «Den hellige ånds samfunn». Da snakket jeg litt om intimitet med Gud. Hva vil det si å kjenne Gud? Hva vil det si å ha samfunn med den hellige ånd? Og det ordet «å kjenne», det så tett som når mann og kone ligger sammen faktisk. Og det klart intimitet, man kommer ikke nærmere hverandre. Og da går det an å ha samfunn med Gud på den måten. At Gud vet alt om deg. Du holder ikke noe tilbake. Han vet bare alt. Både det gode og det som ikke så bra. Han vet alt. Og vi vet jo at han kjenner alle ting allikevel. Så hvorfor ikke bruke Gud på den måten og dele alt med han? Så fortsatte jeg litt forrige gang jeg talte, 2. august. Da snakket jeg om hva åndelig føde. Det var egentlig en fortsettelse, og da var det mer det å samfunn med ordet. Hva åndelig føde? Samfunnet med ordet. Vi pratet om det å bønnelese. Jeg tok et eksempel på hvordan du kunne bønnelese, ha samfunn med ordet. Det høres litt rart ut, for den som kanskje ikke vet hva det vil si. Men ordet Jesus. Samfunnet med Jesus. Det noe veldig tett, det også. Og Jesus, han alles venn. Og hva en dyp og nær venn? Jo, det en som elsker deg på tross av. Det en som glad i deg, selv om det skulle gå gærent. Det en som trofast, selv om du skulle være troløs. Det vil si, hvis du mislykkes, hvis det går gærent for deg, så vil han fortsatt være din venn. Og det Jesus som vårt store forbilde på det området her. Sånn. Men nære venner, da det snakk om at da vet man masse om hverandre. Man har brukt tid sammen, og Jesus han vårt forbilde. Å dele noe fra ditt hjerte, det en risiko å gjøre det. Det å tørre å være svak. Det å gjøre som Paulus han sier at når jeg svak, da jeg sterk. Jeg skal lese første vers. Eller to vers i 2. Korinterbrev, 12:9-10. Bare hør etter. Men han sa til meg, min nåde nok for deg. Paulus han ble piska, han var utsatt for steining og så videre. Sånn. Og så drev noen suttra til Gud. Har du suttra til Gud noen gang? Det helt lov. Ja. Han liker suttrete folk. Derfor så liker han meg, og derfor så liker han deg av og til. Men han sa til meg, min nåde nok for deg. For min kraft, legg merke til dynamitt. Min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor vil jeg mest av alt rose meg av min svakhet, sier Paulus. For at Kristi kraft kan ha rom hos meg. Det da man slipper til dynamisk. Da slipper man til Gud når man svak. Vers 10. Derfor gleder jeg meg midt i min svakhet, i mishandling, i nød, i forfølgelser og angst for Kristi skyld. For når jeg svak, da jeg sterk. Det jo en motsetning. Når jeg svak, da jeg sterk. Ja da, koko. Ja, folk i verden vil kanskje si det. Det jo for dumt. Men det ikke det, for vi kjenner til at det finnes en kraft. En kraft som Bibelen på gresk kaller for dynamis. Dynamitt, det kraft, det Guds eksistens, det Guds egen styrke, det han selv kan vi få slippe til i våre liv når vi tør å ta sjansen på å være svake. Man sier det som det der med knuste kar skjer noe med. Hvorfor skjer det noe da? Jo, for da siver det som på innsida ut. Da siver hva da? Guds kraft ut. For han bor i deg, han bor i alle som tror. Et knust kar, da kan Gud titte ut fra ditt indre. Fra ditt indre skal det strømmer av levende vann, sa Jesus. Og da vet du at levende vann jo et annet bilde på Guds kraft. Dynamisk. Så det å... Se her, ja. Her det bondgass nede. Så bra, vi hører barnemøte helt opp. Ja, veldig bra. Så vennskap, det noe som må jobbes med. Det noe som må bearbeides. Det noe som må pleies. Det vet vi alle sammen. Men når man da har funnet en god venn, en nær venn, så det sånn at man trenger ikke å se hverandre på en lang stund. har lagt merke til, det visse mennesker som man har liksom delt mye med, og så når man treffes, så man rett på. Man trenger liksom ikke å begynne på nytt igjen, og liksom føle og kjenne på ting. Nei, det bare der med en gang. Har du opplevd det noen gang? Det fantastisk når relasjonen har utviklet seg på det nivået at man bare kan gå videre med en gang man treffes. Åh, hva godt å se deg, og så man I gang. Og da kan man, tror jeg, definere det som en nær og god venn. Da det ikke noe usikkerhet til stede. Og for å komme dit, så kreves det litt tid. Man var en som sa til meg en gang at på 50 bekjente, eller på 50 venner, så det heldigvis du har en dyp og nær venn. Nei, tror du det? Ja, men det ikke noe forkleinelse for de 49 andre. Det bare at man har kanskje finnet tonen bedre med den ene og brukt mer tid med den nære vennen. Og det skal man ta vare på. Jeg nevnte tillit her. Tillit, noe du må gjøre deg fortjent til, har jeg skrevet. Når vi preker nådens evangelium og holder på med det, så sier vi gjerne at alt av nåde. Du trenger ikke å gjøre noen ting, men tillit, det må du faktisk gjøre deg fortjent til. Har du tenkt på det? Tillit, det kan ikke kreves. Tillit, det noe du faktisk må gjøre deg fortjent til. Noe som må bygges opp over tid. Jeg tenkte på når jeg jobbet på P22, Høgtun, rehabiliteringssenter for narkomane. Så når de kom oppe på gården vår og sånn, så de som var helt ferske, de måtte vi fotfølge. Tenk deg så ydmykende for en voksen mann å bli fotfølt av en ekstra vakt, en dame på 18 år. Så du 40 år, har mislykkes I livet. Og så det en 18-åring som skal følge deg overalt der du går. Hæ? Og det klart, da var fristelsen stor hos disse gudene. Ja, nå må du stole på meg. Ja, da hadde vi sånne regler som sa at nei, de første 3 månedene så får du faktisk ikke lov til å gå på butikken alene. Men så, etter de 3 månedene, så viste det seg at etter hvert så kunne man begynne å stole litt mer på. Og så etter hvert litt mer og litt mer. Og til slutt så var det en tillit som var bygd opp. Noe du må gjøre deg fortjent til. Tillit kan ikke kreves. Det noen du faktisk kan stole på. Når man har tillit til hverandre, så kan man stole på hverandre. Det noen man kan tro på. Og det noe som bygges over lang tid. Jakob 2,22 sier, ser du at troen virker sammen med gjerningene hans? At troen ble gjort fullkommen ut fra gjerningene. Så Jakob tar opp en tråd. Mange tenker at han blander gjerningene inn I vår rettferdighet. Men det ikke det han gjør. Han bare sier at for at andre skal få tillit, så trengs det faktisk gjerninger også. Det trengs over tid å bygge tillit. De gutta som jeg var på tur med, da, jeg tenkte vi skulle bare få se et bilde her. Inte vise hvis du hadde det, Rutt. Her en glad gutt til venstre, det han kjenner dere. Her står vi på toppen av Gaustatoppen. Gaustafjellet. Og så en god venn som jeg har kjent I mange år I midten. Og så har du en helt ny bekjennskap for meg, en som heter Finn Vegard. Han ingen troende, men jeg synes han virket mer troende enn veldig mange troende jeg kjenner. Men hevda seg selv og ikke være spesielt troende. Og det var ekstremt gøy å ha med en sånn fyr på turen. Så her det snakk om å bygge vennskap og kanskje litt tillit. Men tillit, som jeg sa, det bygges over tid. Ta neste også. Her en stolt, jeg later som den sykkelen min da. Dette en sånn 170 hester, den der motorsykkelen der. Det var ikke den jeg kjørte med litt senere da. Denne fikk jeg låne en liten prøvetur, og da skal man være veldig forsiktig med gassen, så ikke man drar rundt på bakhjulet. Men her ser du hele den gjengen bak her. Du har Finn Vegard som du så der til venstre, og så har du en som heter Frank der, og så har du sjefen Roy, og så har Kalle, og så en som heter Ole. Alle disse gutta har forskjellige egenskaper, og det var en dag vi var på Dalen Hotel. Husker dere fra Åge Samuelsens tid? Nå har jeg fått satt mine føtter inn på Dalen Hotel. Og da var det en kveld der hvor vi kalte den kvelden for sjelsgranskning. Det var gøy. Jeg trodde vi skulle liksom sjekke ut hotellet og spøkelsene der og sånn, men det var ikke det da. Det var våre sjeler vi skulle granske da. Og han, Roy, han satte I gang en runde da hvor alle kunne dele litt. Og jo mer man delte, jo åpnere ble det. Og da hadde vi allerede hatt noen dager sammen som gjorde at man tillot hverandre å være litt åpen. Og at det blir gjerne litt mellom oss, jeg skal ikke fortelle I detalj hva som ble sagt der. Men det gjorde noe med hele atmosfæren. Man satte en standard ved at noen tørte å være åpen. Og så kommer det faktisk litt tillit allerede der. Den trengs ikke å ta kjempelang tid. Så etter bare noen dager så var tilliten på plass hos totalt ukjente mennesker som bare hadde tørt å være litt sårbare. Det var en fantastisk greie. Man kjente liksom klumpen I halsen. Han som står lengst bak der, han har et par ekteskap, eller I hvert fall bak seg, men når han forteller smerter og gleder, så kjenner man at man blir tatt av opplevelsene som disse menneskene deler. Og det noe godt med det. Det å ta seg tid og bli kjent med vilt fremmede folk. Fantastisk. Så fortsatte vi da. Og jeg skal komme til punktet tro her nå. Og tro, det jeg har lyst til å dele opp I to forskjellige avdelinger. For det første så det en type tro som skaper frelse. Altså tro til frelse. Det en type tro som jeg tenker ikke at det så lett å velge det. Fordi Romerbrevet 10:17 sier... Troen kommer ved forkynnelsen av Kristi ord. Altså når du hører de gode nyhetene, du hører ordet om korset, du hører om at Jesus han tok på seg alle våre plager. Når han ble hengt på korset, så samlet Gud alle syndene fra Adam til det siste mennesket som enda ikke født. Så la han ned på Jesus, straffa Jesus, og så tok han bort alle våre synder. Og hva den som tror på dette? Den som tror på Jesus, at han døde og stod opp igjen, han har fått evig liv. Og når man hører det, så kommer troen. Det Gud som skaper denne troen I menneskets hjerter, som gjør at de kan ta et valg og si, ja, jeg vil tro på deg. Men da Gud allerede skapt en tro. Og det skjer ved Kristi forkynnelse. Ved at Gud, man får høre at Gud en god Gud. Man får høre at Gud elsker alle mennesker. Gud setter ikke noen mennesker der og andre der. Nei, alle like mye elsket. Enten man muslim eller hindu eller nordmann eller hedning. Disse gutta der har mobba han der Finn Egard til venstre på bildet der. Eneste hedningen med på tur. Men det var glimt I øyet. Da hadde de kommet så langt I sitt vennskap. De har jo kjørt disse turene da siden 2006 eller 2007. Så de var jo veldig trygge. Så jeg var heldig som bare kunne skli rett inn I et fellesskap hvor man allerede var ganske trygg på hverandre. Så det var gøy å høre hvordan de ertet hverandre litt på en god måte. Men troen kommer av det du hører. Og tro, jeg har lyst til også å lese fra Hebreerbrevet 11:1. Der står det. Tro full tillit til det en håper på. Tillit, som jeg nevnte litt I stad. Tillit, det må bygges opp, men det kan fort rives ned. Tillit, det handler om tro her også. Tro fullt tillit til det en håper på. Håpet, det kan du tenke som at det noe du ser der fremme. Håpet, det ligger foran deg. Det som en visjon. Det noe du går etter. Et håp noe du ser, og så har du fått en type tro som gjør at jeg kommer dit. Roy, han hadde lagt opp disse her planene, disse veiene vi skulle kjøre og så videre sånn. Til hver minste detalj. Den brua der skal vi utenom der, eller den tunnelen skal vi opp på fjellet der, sånn og sånn. Og da ble det sånn som han hadde planlagt. Og så håpet, det ser noe der fremme, og så kan man planlegge. Og så kan man faktisk havne der man planlegger. Derfor det godt å planlegge. Troen, det på en måte noe av motoren som tar deg mot det du ser der fremme. En visjon, noen man ser foran seg. Det et bilde. Det noe håpet viser oss. Bibelen full av håp. Masse Guds løfter. Det som håp for oss. Men hvis troen ikke der, så det ikke noen motor til å dra deg fremover. Det ingen motor som vil få deg dit. Så troen, det faktisk en kraft som drar deg mot det du håper på. Tro full tillit til det en håper på. Når du bestemmer deg for at jeg vil tro Guds ord, jeg vil tro løftene, det løftet det vi håper på der fremme, og så slipper jeg ikke det ut av synet, så vil troen være som en slags motor som hjelper deg mot det du håper på. Tro full tillit til det du håper på. Overbevisning om det en ikke ser, for du ser det ikke. Du bare ser det der fremme, det håp. Håpet viser at der fremme ligger det et løfte. Ved hans sår har jeg fått legedom, for eksempel. Jeg ser det ikke fysisk i min kropp, men jeg slipper det ikke ut av synet. Og så holder man blikket festet på håpet. Og troen vil hjelpe en til å gå den veien. Man holder fast. Gjennom tro skal vi arve løftene, sier Guds ord. Så tro full tillit til det en håper på. Overbevisning om det en ikke ser. På gresk så hypostatis heter da det full tillit. Og tillit, det sikkerhet. Det faktisk en substans på engelsk. Jeg har lyst til å lese det også. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Nå troen substansen, altså selve substansen, virkeligheten, om ting som du håper på, altså selve beviset på ting du ikke ser. Og det her umulig å forklare for folk som ikke har opplevd troen. Men troen åpner opp for det umulige. Med tro allting mulig, sier Guds ord. Og mange sier at ja, for Gud allting mulig. Og Gud sier ja, det det. Men han snur på det, så sier han, alt mulig for den som tror. Så troen noe fantastisk. Det en gave som Gud har gitt oss. Og dette i den vår verden, vår troende verden. Men i forhold til våre medmennesker, våre relasjoner, altså de vi har mellommenneskelige forhold med, så tror jeg at troen kan velges. Jeg tror at troen et valg i forhold til vår medmenneskelige situasjon. Hvorfor tror jeg at det et valg, mens den frelsende troen tror jeg faktisk Gud må skape? Mens at vi kan velge å tro på hverandre, vi kan velge å tro det beste om hverandre, vi kan velge den siden, det kan vi gjøre, fordi vi har lært kjærligheten å kjenne og komme til tro på han. Og når vi har lært kjærligheten å kjenne og komme til tro på han, så vet vi at vi kan oppføre oss, hold deg fast, som Gud. Kan vi oppføre oss som Gud? Ja, det kan du. Begynn å oppføre deg som Gud da. Ja, men hvordan gjør jeg det da? Jo, fordi vi har lært kjærligheten å kjenne. Når vi har lært den kjærligheten å kjenne, så kan vi ta et valg og gjøre som Paulus oppfordrer oss i 2. Korinterbrev 5, 16 og 17, så sier han, derfor fra nå av kjenner vi ingen etter det naturlige. Alle vi kjenner hverandre etter det naturlige. Men faktisk vi som troende, vi kan faktisk gå litt dypere. Og så kan vi tro på det som står. Selv om vi har kjent Kristus etter det naturlige, kjenner vi ham ikke lenger på den måten. Derfor om noen i Kristus, så har han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Så når et menneske blir født på ny, så kan alt bli nytt. Ikke det fantastisk? Ja, men. Nei, det ikke noe ja, men. Du kan faktisk velge å si amen. Jeg velger å tro at alt blitt nytt. Ja, men så har vi det mellommenneskelige. Vi møter hverandre i hverdagen. Vi blir sure, vi blir grettene. Vi kan le, vi kan gråte, vi kan og så videre. Ikke sant? Og det noe vi alle feiser. Men det finnes en dimensjon som helt rå. Troens dimensjon. Den kan tro. Velge å tro. Akkurat slik Jesus gjorde. Da han så Peter, så sa han, han heter jo Simon først, Vaine Siv, du klippen. Du en klippe. Og Peter som var så ustabil, han var høyt og lavt, og av og til så så var det litt fra Gud, og så var det fra Satan neste øyeblikk. En øyeblikk så sier Jesus til Peter, dette har ikke kjøtt å bli åpenbart for deg, dette har din himmelske far åpenbart for deg. Og ikke lenge etterpå så sier han, vi gikk bak meg, Satan, sier han til Peter. Hæ? Det er ganske drøyt. Men allikevel så kaller Jesus han for Peter. Han ser et eller annet i den mannen, og så begynner han å kalle han ved navn. Peter, som betyr du er en klippe, du er en stein. Du er noe stabilt over deg, Peter. Og etter hvert så ble det stabilitet i Peters liv. Fordi Jesus trodde på ham. Vi kan tro på hverandre. Et ekteskap er litt sånn. Når man bestemmer seg for å tro på hverandre, stole på hverandre. Kjærlighet er ingen følelse. Vi er kommet til tro på kjærligheten. Forelskelse er en følelse. Det bruser i kroppen. Man blir jo helt koko i knollen av forelskelse. Det er en bedøvelse, det er en injeksjon som gjør at man ikke ser hverandres feil. Og det er jo fantastisk. Men så forsvinner forelskelsen. Hva skjer da? Da må vi ha lært kjærligheten å kjenne, og komme til tro på kjærligheten og forstå at kjærlighet er noe annet enn følelser. Det er herlig når det er følelser, men kjærlighet det er Guds egen natur. Guddommelig natur er kjærlighet. Og Gud kan du føle noen ganger, av og til ikke. Og det er det å ha lært kjærligheten å kjenne, og komme til tro på den, da begynner vi å snakke om fast grunn. 1. Johannes 4, 16-17. Og vi har lært kjærligheten å kjenne, og komme til tro på kjærligheten. Den som Gud har til oss, han må definere hva slags kjærlighet han snakker om her nå. Er det sånn der stryk med hår av kjærlighet? Nei, det er Gud. Guds egen kjærlighet. Det er sånn som han er. Den som Gud har til oss, for Gud er kjærlighet. Og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Og så står det, ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. Det er fantastisk, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. Kan du si det? Jeg kommer til å være frimodig på dommens dag. Da har du lært kjærligheten å kjenne. Da skjønner du Guds hjerte. Da vet du, Gud holder ingenting opp imot deg. Gud, han har fått sin betaling i Jesu Kristi korsfestelse, så han kommer ikke til å skade deg, han kommer ikke til å straffe deg. Gud har frelst deg. Han har egentlig frelst hele verden. Alle som tror vil få erfare Guds kjærlighet. Selv om Gud elsker alle, så må man allikevel komme til tro på kjærligheten. Og så sier slutten av det verset, for som han er, slik er vi i denne verden. Så når han er kjærlighet, så kan vi være kjærlighet. Vi kan velge på tross av våre følelser, både å tilgi og å tro det beste om andre. Som Paulus oppmuntrer til der og der og der, flere steder, og så sier han at ikle dere Guds kjærlighet. Ta på dere kjærligheten. Vær overbærende med hverandre. Og så videre, og så videre. Så det er et valg når vi har lært kjærligheten å kjenne, og komme til tro på denne kjærligheten. 2. Peter 1,4 sier at vi har fått guddommelig natur. Guddommelig natur er kjærligheten. 2. Korinterbrev 5,5 sier håpet gjør ikke til skamme. Nå pratet vi litt om håp i stad. Det er der framme. Det gjør ikke til skamme. Så mist ikke håpet. For Guds kjærlighet er uttømt i våre hjerter. Så Guds kjærlighet ble tømt inni deg. Uavhengig av hva du føler. Du kan tro på den kjærligheten, at den bor der inne. Du kan hente den fram. For Guds kjærlighet er uttømt i våre hjerter. Fantastisk. Guds egen kjærlighet. Den som elsker selv om den ikke blir elsket tilbake. Ubetinget kjærlighet er å elske en person som ikke elsker deg. Ubetinget kjærlighet, det er ikke menneskelig. Det er guddommelig å elske på den måten. Uavhengig av våre følelser. Vi kan ta et valg når vi har lært kjærligheten å kjenne, og komme til tro på kjærligheten. Det å bestemme seg og si, jeg tilgir deg. Jeg tror på deg. Jeg tror det beste om deg. Det ikke så vanskelig å tro det beste om deg da. Men om deg, om deg, om deg, om deg, om deg også. Bare å si det med din munn. Det er en kraft i det. Mange tenker liksom at alt skal gå automatisk. Det tror ikke jeg. Jeg tror at man kan bestemme seg. Ta et valg. Nei, men det er Gud. Det er Gud, alt. Ja, men saken er den at han har flyttet inn i deg. Du kan forløse Gud ved å ta et valg. Du kan bestemme deg for å tro. Det beste om andre, nå snakker jeg ikke om frelsende tro. Det tror jeg at det er Gud som må skape. Ved forkynnelsen av Kristi ord. Men jeg tror at du kan ta et valg, og så backer Gud opp det. På å tro det beste om andre. Det å elske sin neste. Det å elske sin fiende. Og hvis man sliter med den troen, så har Jesus lært oss be for dine fiender. Han sier, be for de som ondskapsfullt utnytter dere, og så videre og sånn. Da starter vi med å be, for hva skjer når du ber? Jo, du snakker, du taler ut velsignelse. Du taler ut gode ting som gjør at kanskje de følelsene kommer da. Og da kanskje det er lettere å ta et valg. Men det går an å bestemme seg. Jeg velger å tro det beste om deg, det beste om deg, det beste om deg. Og så videre. På en tur som vi gutta hadde, så er det klart at da ser man jo dårlige sider også. Man tenker at, oi, han er sånn, ja. Eller han er sånn. Men allikevel så går det an å være overbærende med de tingene i hverdagen. Og så bygges, som sagt, det vennskapet. Kjærligheten er tålmodig. Den er vennlig, sier 1. Korinther brev 13, også fra vers 4. Kjærligheten, den er ikke misunnelig. Ja, hva da når vi misunner? Hva gjør vi da? Kjærligheten skryter ikke. Den er ikke oppblåst. Kjærligheten oppfører seg ikke umoralsk. Kjærligheten søker ikke sitt eget. Og nå snakker vi om guddommelig kjærlighet, ikke sant? Sånn som Gud er. Den lar seg ikke opphisse. Den tenker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Den tåler alt. Den tror alt. Den håper alt. Og den utholder alt. Så kjærligheten, det å lære kjærligheten å kjenne, det vil si at jeg, Lars, jeg er en utålmodig sjel. Har vært i alle år. Og når jeg ba Gud ta og gi meg mer tålmodighet, så sa han at tålmodighet, det får du mens du venter. Og fortsatt så har jeg ikke blitt helt tålmodig. Er litt utålmodig. Men det å la han være min tålmodighet, det, når jeg merker det, så vet jeg at det er ikke meg. Det er Jesus. Det er da jeg er svak, jeg blir sterk. Det er da jeg slipper Guds kraft til i livet. Og da blir man ydmyk i forhold til å tenke at, jamen, åh, for en nåde, tusen takk, Jesus, for at du hjalp meg der. Eller det å være overbærende, eller det å, ja, alt det vi leste her. Ikke søke sitt eget, ikke la seg opphisse eller tenke ut noe vondt. Første tanken som kommer hvis noen sparker deg et visst sted, det er jo, åh, skal du få igjen. Men saken er at kjærligheten gjør ikke det. Kjærligheten lar seg ikke fyre opp. Når man da, på et eller annet nivå, den som rettferdiggjør seg selv, han får ikke erfare Guds kraft, han får ikke erfare den kraften som Gud vil at vi alle skal få oppleve. Tålmodighet, det får du mens du venter. Fantastisk. Når jeg sitter i kø og venter på at det skal bli grønt lys eller et eller annet. Det å gi opp, det å bare overlate seg til den kjærligheten, det er noe fantastisk. Da kommer den. Ikke snikende, for han sniker seg ikke på. Men han kommer sigende. Karet brytes så mye at kraften kommer til syne. Og så kan vi få lov å få erfare at Gud, han er der. Vi startet med nært vennskap må bygges. Ellers så blir det bekjentskap. Tillit må bygges og fortjenes. Det kan ikke kreves. Troen som frelser skapes ved å høre Kristi ord. Men troen på mennesker kan velges. Amen. Takk deg, far, for din nåde. Takk deg for din godhet. Takk for ditt ord. Takk at du skaper ved ordets forkynnelse. Takk deg for at du hjelper oss, Herre, i våre relasjoner, i våre situasjoner, i dagliglivet. Vi takker deg for Hermon, Herre. Vi takker deg for at du bygger relasjoner på tvers av hva vi kanskje tenkte. Jeg takker deg, Herre, for at du fører mennesker sammen. Jeg takker deg for dype relasjoner. Jeg takker deg for gode relasjoner. Vi priser og lover deg, Herre, for menigheten. Takker deg at det er din menighet, det er du som bygger. Og vi takker deg for at du har satt sammen oss skrøpelige mennesker, men sterke i deg, for at vi sammen skal vokse opp til manns modenhet. Vi takker deg for at vi får lov å være et legeme. Vi takker deg, far, før vi bryter nattverden, og så takker vi deg for at vi er et legeme. Jeg takker deg at vi er så forskjellige. Vi har alle forskjellige gaver og talenter her, og det er ingen som er like. Du har skapt oss unike. Så takker jeg deg, far, at når vi bryter brød sammen, at vi kan få minne oss på at vi er et legeme, Herre. Og du er vårt hode. Det er du som styrer kroppen. Det er du som gir signaler ned til oss. Og vi takker deg, Herre, for at vi skal få minnes dette. Så takker jeg deg for at din kraft skal flyte iblant oss når vi bryter brød. Jeg takker deg for helsebringende kraft som treffer de som minner deg i dag, Herre. Når vi bryter det brødet, Herre, så takker jeg for Guds kraft virker i brødet. Jeg takker deg for Guds kraft tar bort alle typer problemer. Jeg takker deg, far, for at vi har det håpet som står i Jesaja, at ved dine sår så har vi fått legedom. Takk at du tok bort våre plager på korset. Takk at du ble såret for våre overtredelser. Straffen ble lagt på deg for at vi skulle ha fred. Og ved dine sår har vi fått legedom. Takk at det har skjedd, Herre. La det virke i våre kropper i dag, Herre. La rygger bli bedre, skuldre og knær. Kjenne at din kraft flyter igjennom. Vi takker deg, Herre, for både psykiske plager, hodesmerter, far. Vi takker deg for lammelser, nakkevondt. Vi takker deg for indre organer. Takk at helse kommer. Vi takker deg for at du tyter fram med din dynamis, med din helbredende kraft, med din Guds kraft. Jeg takker deg, Herre, at vi får være et legeme, Herre, som er friskt. Vi takker deg, Herre. Om vi er skrøpelige, så er du vår kraft. Du er vår styrke. Vi takker deg, Herre. For at vi ikke skal føle oss mindreverdig, om vi ikke er perfekte. Nei, for ingen av oss er det. Det er derfor vi trenger deg, Jesus. Alle sammen. Vi priser deg for din nåde denne kvelden. Takker deg for ditt blod som du utgjøt her. Takker deg at det er ditt blodet som rant. Du ble tømt for blod for at vi skulle bli helt friske. Både til sjel og til ånd. Jeg takker deg for at du tok bort plagene våre. Psykiske plager, psykiske lidelser. Med ditt blod, du ikke bare helbreda oss, men du tilga oss. Du fjerna all vår synd. Takk at ditt blod har rensa oss fra all vår synd. Takk at vi skal minnes deg nå, Herre. Ved din kropp og ved ditt blod. Vi priser deg for din kraft som flyter. I Jesu navn. Så bare begynner vi å dele ut med en gang. Så tar vi brødet sammen. Eller vi venter på hverandre, så ta deg en bit av hva vi har av brød, og så blodet, og så tar vi det sammen. Skal vi spille noe underveis, eller skal vi ta det til slutt?